Hola, boa tarde.
Seguimos na mesma categoría. E como temos o equipo?
Pois a verdade é que moi ben. Moi ben respecto a número, moi ben respecto a traballo e, sobre todo, moi ben respecto a ilusión. Estou verdadeiramente contento co rapaces. Houve un pouco de incertidumbre aí a mitad de verán por o tema de sacar equipo, a ver as fichas que íamos a ter, e ao final, pues mira, temos 12, que é o máximo, e moi contentos desde min, hasta os xogadores, hasta a directiva e todos.
Hai algunha cara nova, hai algún xogador que se tivo que marchar tamén, non?
Sí, o baixas, pero bueno, suprimos con xente que xente do povo, xente do club, xente que levaba tempo sen xogar e que bueno, pues en vistas de como estaba todo, pues animouse a botarnos unha man e a agradecer.
A pretemporada con moi poucos partidos, pero foi bastante boa.
Sí, sabemos que en pretemporada é difícil porque os equipos en baloncesto pues empezan tarde a entrenar e sabemos que é difícil sacar partidos porque tampouco nesta zona non hai moitos equipos, pero bueno, sacamos 3 partidos de pretemporada que nos sirve para ir collendo un pouco de ritmo, agrupando un pouco o grupo, a verdade é que estou realmente contento.
Este ano, cales son os objetivos?
Está un pouco no aire, non? Eu sempre son claro respecto a objetivos, pero este ano é un pouco de incertidumbre porque hai moita xente que leva tempo sen xogar, entonces non sabemos como nos vai a responder. Sabemos que nos está respondendo moi ben a nivel de entreno, a nivel de traballo e todo eso, pero a nivel de competición non sabemos hasta que empecemos, vemos como vai a liga, vemos como vai o noso equipo. Está claro que sempre non me gusta que os tópicos, pero o tema de ir pouco a pouco, de ir xogando os partidos, a ir pensando en cada sábado, é un tópico que a mí realmente non me gusta, pero é así por as circunstancias do equipo, non porque queira tirar balón fora.
Incluso tamén hai que ir vendo o que teñen os demais equipos do grupo, non?
Sí, hai que ir vendo un pouco as ligas cambian moito dun ano para outro, pero bueno, eu creo e son optimista en que podemos facer un bon ano respecto a ano pasado, pero tampouco quero lanzar moito as campanas ao voo, simplemente quero que a xente disfrute, que a xente que veo este ano pues que siga coa ilusión que está, que sigan vindo a entrenar, que a xente vai ao pabellón. Eso sí que son objetivos que temos que marcarnos e cumprir, ¿no? Despois o tema victorias vai ligado un pouco a todo eso. Entón, eu creo que podemos facer un bon ano respecto a eso, e despois deportivamente, pues, é o que diste, mirar un pouco como está a liga e onde podemos chegar.
Pablo, muchas gracias. Boas tardes.
Gracias a vos.